Մոր յոգայի ոսկի մարդը
ռուսերենից թարգմանեց Հայրապետ Կնյազյանը,
Հայաստան հրատարակչություն, Երևան, 1971 թվական։ Առաջին մաս Սուրբ Բորբալա Երկաթե դարպասը։ Հզոր լեռնաշղթան գագաթից մինչև հիմքը ճեղքված է 4 մղոնանոց կիրճով։ Երկու ափերին 600-ից 3000 ոտնաչափ ուղղաբերձ լերկ ապառաժներ, այստեղով հոսում է ալևոր Իստրոսը, վիթխարի Դանուբը։ Այս ի՞նչ է, ջրի տարերքն է իր համար ճանապարհ բացել, թե երկրի ընդերքից ժայթքած հրաբխային ուժերն են Սարը երկու կես արել, Նեպտունն է դա արել, թե Վուլկանը, իսկ գուցե երկու տիրակալները միասին, ինչպես էլ որ եղած լինի, դա մի սքանչելի արարչություն է։ Դրան անզոր են այսօրվա մարդիկ, հրաշագործ դարաշրջանի երկաթաձեռն արարիչները։ Նեպտունի, ծովի աստծո հետքերը պահպանում են ֆրուշկա լեռան կատարների քարացուկները և վետերան քարանձավի նստվածքների արտասովոր խխունջները։ Կրակի աստծո մասին պատմում են Պիտրո Դետոնատեի բազալտե լանջերը։ Երրորդ արարիչը, երկաթաձեռն մարդը, իրեն փառաբանում է ժայռերի միջով քարե կամարի տակ բացած ճանապարով, վիթխարի կամրջի հսկա քարաբեկոր խարիսխներով, ինչպես նաև հարթաքանդակով, որ ժայռի վրա փորագրված է իհիշատակ քարե հունի միջով գծված 100 ոտնաչափ լայնությամբ նավարկելի ջրանցքի, որով հիմա ծանր նավեր են գնում։ Երկաթե դարպասը, ինչպես այդ կիրճը կոչվում է 4 ժողովուրդների լեզվով, 2000 տարվա պատմություն ունի։ Թվում է, թե դիմացից շարժվում է հսկաների ձեռքով կառուցված վիթխարի մի տաճար, ժայռասյուներով, զանգակատաների նման բարձր սյունաշարերով, քիվերին զարմանահրաշ կերպարանքներ, որոնք երևակայության մեջ պատկերանում են որպես սրբերի քարե արձաններ։ Այդ տաճարի ապարանքները 4 մղոն տարածությամբ ձգվում են դեպի կիրճի խորքը, և գետի յուրաքանչյուր գալարից, յուրաքանչյուր ոլորանից հետո երևում են նորանոր ապարանքներ, ուրիշ ճարտարապետության, ուրիշ զարմանահրաշ արձաններով։ Ահա պատը, հարթ, կարծես թե հղկված գրանիտ է, կարմրասպիտակ միջներակներով, նախախնամության խորհրդավոր նշաններով։ Ահա ծիրանաժանգագույն ցոկոլը, կարծես ձուլված մի կտոր երկաթից, գրանիտե թեք միջնաշերտերով, ճարտարապետ հսկաների շինարարական համարձակ հնարանքների վկայությունը։ Իսկ գետի նոր ոլորանից հետո արդեն երևում է սրածայր աշտարակներով գոթական տաճարի բազալտե սյունազարդ նախասրահը։ Մրոտ պատի վրա, մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ, հանկարծ փայլատակում է դեղնավոսկե գույն մի շերտ, որ կարծես տապանակի ոսկե կտրված կլինի։ Դա ծծումբ է, հանքի ծաղիկը։ Այստեղի պատերը զարդարում է նաև կենթանի բուսականությունը։ Կարծես թե ինչ-որ մեկի հոգատար ձեռքերը ժայռերի քիվերից ու ծերպերից կախել են վիթխարի կանած ծաղկաշղթաներ։ Դրանք լայնատերև ու փշատերև հսկաների պսակներ են, որոնք եզրապատված են արդեն աշնանային եղյամով ցրտահարված բոսորադեղնավուն թփուտների խայտաբղետ ժապավենով։ Գլխապտույտ առաջացնող, բարձրաբերձ պատերի անցքից երևում է հովիտը, երկրի դրախտային անկյունը, որից չես կարող կտրել հայացքդ։ Այստեղ, անեզր, ժայռապատ ու անբարեհամբույր կիրճում, մռայլ խավարն է հավերժ թագավորում, իսկ այնտեղ հովտում, ինչ-որ հեքիաթային աշխարհ է, ամբողջովին լցված արևով, շողշողուն կախարդական մի անկյուն, որտեղ ծառերը խիտ փաթաթված են խաղողի գույնզգույն տերևներով և վառ կարմիր ողկույզներով։ Հովտում չի երևում մարդկային բնակավայր։ Նեղլի կառուն գալարվելով վազում է փոքր մարգագետնով, և եղնիկները աներկյուղ խմում են նրանից։ Առուն, արծաթավուն թելի նման գահավիժելով լեռնալանջից, ձգվում է հեռուն։ Հազարավոր ու հազարավոր մարդիկ դանուբով նավարկում են այդ հեքիաթային հովտի մոտով, և չկա մի մարդ, որը նայելով նրան ակամա հարց չտա, ով է բնակվում այդ դրախտում։ բայց ահա հովիտն էլ է մնում հետևում, և նորից աչքերի առջև հառնում է վիթխարի տաճարի ուրվագծերը, մեկը մյուսից փառահեղ պատկերներ են բացվում. Երկու ժայռ կիպ կպած միմյանց ուղղաձիգ բարձրանում են դեպի երկինք. Ահա այն կախնկած գագաթը անվանում են Պետրոս Առաքյալի գերեզման, իսկ նրա երկու կողմերի քարե հսկայական սանդղևանդները Սուրբ Առաքյալի եղբայրակիցներ։ Բարձր պատերի միջով իր քարե հունով սլանում է հզոր դանուբը։ Վեհապանց ալեհեր դանուբ։ Հունգարական հարթավայրի լայնարձակ հունով նա սովոր է հոսել հանդիսավոր լռության մեջ, կատակով շշնջալ իր ջրային հարթության վրա կռացած ուրենիների հետ, վարարելիս փաղաքշել ծաղկող ու ողողող մարգագետինները, զրուցել հինավուրջ ջրաղացների հետ, որոնք մեղմորեն ճղփացնում են թևերով. Հենց այստեղ, սեղմված ժայռապատ կիրճով, գետը կատաղի սլանում է առաջ. Այժմ անճանաչելի է դանուբը. Ջերմակահեր հսկան հանկարծ փոխակերպվում է կրակոտ պատանու, տաքարյուն և հանդուգն մարտիկի, ալիքները փրփրալով դիզվում են գետի ապառաժոտ հունի վրա։ Հունի մեջտեղում, մերտ այստեղ, մերտ այնտեղ, հետսետե երևում է հրեշավոր մի խութ, ասես մի զոհասեղան, և մոլեգնած դանուբի համար ոչ մի նշանակություն չունի ժայռեղեն հսկա բաբագայը։ Ահեղ վեհությամբ նախփում է թագակիր ապառաշ կազանին, գրոհում է նրանց վրա, մեծագույն ցասումով քարե վիթխարի կուտակումները հեղեղում է ջրով, և ջրանցելով ապառաշները, սահանքներում առաջացնում խլթխլթացող ջրապտույտներ, որպեսզի նորից մռնչոցով առաջ շարժվի, միապից մյուսը ձգված սահանքակարերով։ Որոշ տեղերում գետը հաղթահարել է իր ճանապարհի արգելքները, և մոլեգնորեն փրփրալով սլանում է հսկա ժայռաբեկորների կողքով։ Մի այլ տեղում ջրահոսանքը հանկարծ բախվում է մի հզոր ապառաժի և շուռ է գալիս այլ կողմ, անընդհատ փորելով ու տաշելով համառորեն ներքև կարկառված ժայռերը։ Շրջանցելով դրանցից մի քանիսը, դանուբը կազմավորել է ծանծաղուտներ, որոնք նշված չեն նույնիսկ լոցմանական քարտեզներում։ Այդ ավազային նստվածքներում փարթամորեն աճել են ծառեր և վայրի թփուտներ։ Դրանք չեն պատկանում ոչ մի պետության, ոչ թուրքերին, ոչ հունգարներին, ոչ սերբերին։ Դա անտեր հող է, ոչ ոքի հարկ չի տալիս, ոչ ոքի չի ճանաչում իբրև տեր։ Դա անանուն մի վայր է, քաղաքակիրթ աշխարից դուրս։ Ուրիշ տեղերում դանուբը ընդհակառակը, երկրի երեսի ցամաքի շերտեր է սրբել, իր հորձանուտում թաղելով թփուտներ, ծառեր ու խրճիտներ։ Ժայռերն ու կղզիները գետի հունը բաժանում են բազմաթիվ բազուկների, նրանց հոսանքի արագությունը Օգրադինայի և Պլավիսովիցայի միջև ընկած շրջանում հասնում է ժամում 4 մղոնի։ Լոցմանը պետք է լավ իմանա այդ նեղ վտակները, որովհետև մարդն այստեղ փորել է այն միակ ջրանցքը, որով կարող են լողալ մեծ նավերը։ Ափերի մոտով կարող են անցնել միայն մանր նավերը։ Նեղլիկ վտակներում կանաչ կղզյակների երկայնությամբ, որոնք ողողվում են դանուբի ջրերով, մարդկային ձեռքով վեր է խոյացել մի յուրօրինակ կառույց, որն անսովոր է այստեղի բնապատկերի համար։ Գետի հունի մեջ ամուր գերաններից խփված երկշարք ցծերը առաջացրել են սեպ, որն իր սուր ծայրով ուղված է հոսանքի հակառակ ուղությամբ։ Դա ձուկ որսալու տեղ է, որտեղ թարապ են բռնում։ Ծովային հյուրերը մտնում են դանուբ, արագորեն շարժվում հոսանքով դեպի վեր և ընկնում դրված ծուղակը։ Նրանք ետ դառնալու սովորություն չունեն։ Ճեղքելով ալիքը նրանք սլանում են միայն առաջ, իսկ անցումը դառնում է ավելի ու ավելի նեղ։ Ու ահա, վերջապես, նրանք թակարդի մեջ են, որտեղից փրկություն չկա։ Աստվածային երաժշտությամբ է հագեցած այստեղի օդը։ Գետի միապաղաղ հավիտենական բվվոցը երբեմն թվում է բացարձակ լռություն, երբեմն աստվածային ձայն, հստակ ու հասկանալի։ Լսում ես, թե դանուբն ինչպես է ալիքները գլորում սահանքների վրայով, ինչպես է թափով խփում, ասես հսկայական պոչով, կախված ժայռերի զառիվայր լանջերին, ինչպես է խեղդվելով խլթխլթում ջրապտույտներում, ինչպես է զանազան ձայներով զրնգում գահավանդներում, և ակամա համրանում ես ու սարսափում սեփական ձայնդ լսել տարերքի այդ նվագախմբում։ Մանավանդ երբ ալիքների անլռելի խաղին միանում է արձագանքը, որը ծնվում է երկշարք հարաժայռերում։ Եվ այդպես, ուժեղանալով հարյուրապատիկ, հասնում է երկնային երաժշտության բարձրության։ Կարծես թե ամպրոպի ճայթյուն է հնչում, զանգահարության և եկեղեցական երգեհոնի նվագածությամբ։ Ծովագնացները խոսում են միայն նշաններով, քանի որ այդ կործանարար տեղերում սարսափելի է նույնիսկ մի բառ ասելը։ Եվ ահա որ վտանգի գիտակցումն այնքան մեծ է, որ շրթունքներն աղոթք են շշնջում անձայն։ Երբ լողում ես երկաթե դարպասով, բարձր ու մռայլ պատերի միջով, քեզ իրավի զգում ես դամբարանում կենթանի թաղված։ Իսկ եթե բարձրանա նաև Բորեասը, Դանուբի նավագնացների սարսափը։ Բորեասը մրկային քամի է, և երբեմն տևում է մեկ շաբաթ։ Եվ այդ ժամանակ, երկաթե դարպասի շրջանում, Դանուբը բոլորովին անանցանելի է դառնում։ Եթե Դանուբի միայն մեկ ափը ժայռոտ լիներ, այդ ափը կարող էր Բորեասից պաշտպանել։ Բայց ապառաժոտ երկու ափերի միջև մոլեգնող մրկային քամին քմահաճ է, ինչպես պտուտահողմը մեծ քաղաքի փողոցներում, այն վրա է հասնում մեր հետևից, մեր թարչևից, փոխում է ուղղությունը յուրաքանչյուր շրջադարձին։ Մեկ էլ թվում է, թե հանդարտվել է, բայց ոչ։ Դուրս պրծնելով թաքստոցից, Բորեասը տասնապատկված ուժով հարձակվում է նավի վրա, բռնում նրան, ղեկակալի ձեռքից պոկում ղեկը, բոլորին աշխատանք տալիս, միակընթարթում հորձանուտի մեջ նետում ձիերին, որոնք ափից քաշում են նավը։ Այնուհետև նորից փոխում է ուղղությունը և տաշեղի պես քշում տանում է կառավարումը կորցրած նավը։ Ալիքների կատարներին փրփրում են ջրաշիթերը և տարածվում ինչպես գետնահողմը տափաստանային ճանապարհին։ Գետը անընդհատ հնչող զանգի նման ղողանջում է որպես վերջին դատաստանի օրվա ահազանգ։ Ավելի ու ավելի ուժեղ, բարձրագոչ, և նույնիսկ խեղդվողի աղեկը տուրճիչը կորչում է այդ համատարած աղմուկի մեջ։